سیانزەی مانگی هەفت واتە ئەم دووشەمەی داهاتووە ساڵڕۆژی تێرۆرکردنی دکتۆر عەبدوڕەحمانی قاسملوو سکرتێری گشتی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێرانە. بە بیانی ئەم ساڵیادەشەوە ئمڕۆ لەگەڵ دکتۆر جەعفەری حامیدی ئەندامی پێشووی کۆمیتەی ناوەندی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران وتو وێژێک دەکەین لەبارەی کەسایەتی سیاسی دکتۆر قاسملوو، هەروەها کاریگەریەکانی تێرۆری ئەم کەسایەتیە لەسەر بزوتنەوەی ئازادی خوازی کوردی لە ئێراندا. ئەم کاتە باش کاک جافەر.
ئەو کاتەتان باش بەفراوخان فەرمون.
کاک جافەری حامیدی، قاسملوو وەک دەزانن یەکێک بوو لەو سیاسیە کوردە کەمانەی کە پەیوەندیەکی ئەوروپی بەرفراوانی هەبوو. بە مردنی قاسملوو تا ڕادەیەکی زۆر ئەو پردانەی پەیوەندی کە بزوتنەوەی ئازادی خوازی کوردی لە ئێراندا هەیبوو بەخۆر ئاواوە پچرا و زۆریش لاواز بوو. ئەم هێزەی قاسملوو لە چیەوە هاتبوو کە هەم لەسەر ئاستی ناوەوە و هەم لەسەر ئاستی دەرەوەش جۆرە کارکتێرێکی کاریزمای هەبوو؟
بەل، هەموو شتێک سوپاسی دەنگی ئەمریکا دەکەم بۆ دەعوەتەکەتان. پاشان سڵاو دەنێرم بۆ ڕەوانی پاچی دکتۆر قاسملووی نەمرد و هەروەها سڵاو دەنێرم بۆ ڕەوانی پاچی تەواوی شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری و ڕێگای ئازادی کورد و کوردستان. ئەوەی ڕاست بێ، هەڵسوکەوت لەگەڵ وڵاتانی ئەوروپایی و لەگەڵ کەسایەتی سیاسیەکان ئەوروپا کۆدێکی تایبەتی دەوێ لە ئەوروپادا یا لە ئەمریکادا. تۆ ناکرێت تاک بە تاک بە خەڵکە سیاسیەکەدا بگەڕێیوە خۆتی پێبناسێنی، بەڵکە ئەگەر دیتەوە کە ستراتیژی ئەوروپایەکان چیە، ستراتیژی ئەمریکایەکان چیە، چ عەلاقەیەکیان بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە، لەنێو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا چ عەلاقە و چ بە بڵێن تایبەتمەندییەکیان داوە بە کوردستان و خاص ما بە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بە وڵاتی ئێرانیش. لەو پەیوەندیدا ئەگەر پیاو بچێتە سەر ئەو ڕێگایەیان، ئەمە کردنەوەی کۆدی پەیوەندیە لەگەڵ سیاسیەکانی دنیای ڕۆژاوا. دکتۆر قاسملوو لە ڕاستیدا ئەم کۆدەی دەزانی، ئەم کۆدەی کردبووە. دکتۆر قاسملوو دەیزانی کە دەبێ بە جۆرێک تێکۆشانی نەتەوەی ملەتی کورد لە ئەوروپادا و لە ئەمریکادا بناسێنێ کە یەکەم دژی منافعی ئابووری و دژی استراتیژیەتی سیاسی ئەوان هەڵوێز نەگرێ، دووەم هەر لە خۆڕە چەپڵە بۆ ئەوروپایەکان و بۆ ئەمریکایەکان لێ نەدا، بەڵکە بە نۆنەرایەتی بینێکی نەتەوەیی، بە نۆنەرایەتی هەڵوێستێکی نەتەوەیی، بە نۆنەرایەتی استراتیژیەتێکی نەتەوەیی لەگەڵ ئەوروپایەکان و ئەمریکایەکان دابنیشێ. بۆیە کە ئەوان دادەنیشتن لەگەڵ عەبدوڕەحمانی قاسملوو وەک ئەوەی لەگەڵ نۆنەرایەتی گەلی کورد دانیشبێتن وا بوو. دەنا دکتۆر قاسملوو بۆ خۆی تەنیا کەسایەتی ویلایەتی دیکە، دکتۆر قاسملوو لە ڕاستیدا لە چوارچێوەی بیری دیموکراتی خوازیدا تاک بە تاک نەک لە هیچ یەک لە کەسایەتی سیاسیەکانی ئەوروپا و ئەمریکا نەدەمایەوە، بەڵکە لە زۆر بواریشدا لەوان بەتواناتر بوو. چون قاسملوو تاچی ملەتێکی زوڵم لێکراو ژێردەستە بوو کە دەیزانی دیموکراسی چەندە یارمەتی دەکا بە ئازادی و بە ڕزگاری گەلەکەی. بۆیە بە هەموو باوەڕ و بە هەموو سۆز و عاتفە و استراتیژیەتی لە واقعیدا ئایدۆلۆژی بیرو باوەڕی دیموکراسی شین دەکردەوە و ئەعتقادی بە دیموکراسی بوو، و ئەمە لە واقعدا توانایەکی ئەستان بوو لە ئەوروپایی و لە ئەمریکایەکان کە کەسێکی وابین لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست پرنسیپە دیموکراتیکەکان نەگەوان، بەڵکە لە زۆر بواردا لەوان باشتر بزانێ. من بۆم پرسیاری جەناب لێردا ئاوا کۆ دەکەمەوە کە بە پێچەوانەی کۆمەڵێک لە سەرکردەی حزبەکانی دیبووکە و لە ڕێبەرانی سیاسی دیکە لە مێژووی ئەو چەندین دەیەن ساڵی کوردیدا، قاسملوو توانی بووی کۆدی دانیشتن و حاڵی کردنی ئەوروپایەکان و ئەمریکایەکان ببینێتەوە.
باشە کاک جافەر، کاریگەریەکانی تێرۆری قاسملوو لەسەر بزواتی ڕزگاری خوازی کورد لە ئێران چ بوو؟ پێتان وایە ئاخۆ سەرکردەکانی دوای قاسملوو توانی بێتیان ئەو بۆشاییەی کە لێکۆڵەرانی سیاسی کورد باسی لێ دەکەن دوای قاسملوو پڕی بکەنەوە؟
من پێم خۆشە پرسیارە ڕوو بە جەناب نەڵم، بەڵام ئەو ڕوو پرسیارە ڕوو بە خەڵکی بڵم و ئەو کەسانی کە گوێیان لەو توێژەکەمان بیڵم. بەڕاستی چ کاریگەریەکی نەگاتیڤی دانەنا لە دەستچوونی قاسملوو؟ چشتێکی بە بڵێن ئەرێنی بە لە دەستچوونی قاسملوو بوو بە دەستکەوتی ملەتی کورد و حزبی دیموکرات؟ بێگومان وەڵامەکەی ئەوەیە کە هەموو کاریگەرە نەگاتیڤەکان بەجێمان پاش مەرجی قاسملوو و هیچ لایەنی چی مثبتیشی بۆ گەلی ئێمە تێدا نەبوو بەڵکە بە پێچەوانە لایەنی مثبتی بۆ دوژمنان و بە داگیرکەرانی خاچی کوردستان تێدا بوو. ئەمە لایەکی لای دیکەشەوەیە ئیزم بدەن وەڵامی بەشی دووەمی پرسیارەکەتان بەوە ئەرز بکەم کە دکتۆر قاسملو و پێشەوا قازی محەممەد وەکو ڕێبەر و جێگرەوەی ڕێبەر یعنی پێشەوا ڕێبەر و قاسملو جێگرەوەی ئەو لە ڕاستیدا دموکراسیان پێکەوە تەکمیل کرد. پێشەوا قازی محەممەد دموکراسی لە بنەماڵەی خۆیەوە پەرە پێدا بۆ نێو حزبەکەی. بەڵام دکتۆر قاسملو ئەو دموکراسیەی لە ڕاستیدا بە جیهانی کرد لەگەڵ فۆرمۆڵ بەندێ جیهانی و پێناسە جیهانیەکان کرد لەسەر دموکراسی. هەموو ئەوانەی گەڵاڵە کرد کۆی کردەوە هێنای دموکراسی لە ڕێگای حزبی دموکراتەوە پەرە پێدا بۆ نێو کۆمەڵگای کوردی، هەم لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هەم تا ئەو جێگایی کە حزبی دموکرات لەگەڵ حزبەکانی بەشەکانی دیکەش لە پەیوەندیدا بوو، لەگەڵ حزبەکانی دیکەش و لەگەڵ پارچەکانی دیکەش. بەڵام کە دکتۆر قاسملو نەما ئەو دموکراسیە بوو بە ئەنارشیزم، بوو بە تێکە و پێکەڵی. ئەو دموکراسیە بەداخەوە کەڵکی خراپشی لێوەرگیرا. ئەو دموکراسیە بوو بە بانبازی و بوو بە سابوون لەبەر پێدان و بوو بە ڕاستی تیرۆری کەسایەتیەکان لە نێوخۆی حزبی دموکراتدا. ئەوەیە بەداخەوە دموکراسیەکە نەک هەر تارتەکەی دکتۆر قاسملو کەلەیدا نەتواندرا پرۆسەکەی دابمەزرێ، بەڵکە بە نیوەچڵی مایەوە و بوو بە کاۆس و بە تێکە و پێکەڵی. بەڵام ئایا جێگرەوانی دکتۆر عەبدوڕڕەحمانی قاسملو لە حزبی دموکراتدا یا لە چوارچێوەی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیدا یا لە چوارچێوەی حزبەکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتدا بەڕاستی توانیویانە کۆمەڵێک لە کاراکتێرەکانی عەبدوڕڕەحمانی قاسملو بۆ بەرژەوەندی نەتەوەی ملەتی کورد بە دنیا بناسێنن؟ لەگەڵ ڕێزمدا بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە خەبات دەکەن تێدەکۆشن لە ڕێزی کۆمیتەی ناوەندی دەفتەری سیاسی و سکرتێری لێپسراویدان، بەڵام پێم وایە گەلەکەمان هەمووی لەگەڵ من یا زۆرینەی زۆری لەگەڵ من هاوڕان کە نەخێر بەداخەوە کەسێک نەیتوانیوە جێگای عەبدوڕڕەحمانی قاسملو بگرێتەوە.
کاک دکتۆر، تێرۆری دکتۆر قاسملو تا ڕادەیەک دەری خست کە هێزی دیپلۆماتیکی کوردی ئێجگار لاوازە، نە لە کاتی تێرۆرەکەدا و نە دواتریش. ئەم کارە کاریگەریەکی زۆری لەسەر پەیوەندی نێوان ئێران و ڕۆژئاوا دانەنا. هۆکانی ئەگەڕێتەوە بۆچی بەڕای جەنابت؟
هۆکارەکەی لە ڕاستیدا دەگەڕێتەوە بۆ سێ شتی زۆر بنەڕەتی. یەکەم، بەرژەوەندی حزبی و لە بەرژەوەندی حزبایەتیدا بەرژەوەندی تاچە حزب و ئەوە کانالیزە دەبێت لە حرفەی بوون. ئەوە حرفەی بوونیش بۆ خۆی لە ڕاستیدا سەنگەرێکە کە گەتۆ کەوتیە سەنگەری حرفەی بوونەوە ئیدی بەرژەوەندی گشتی لەبیر دەچێتەوە. لایەنی دووەمی ئەوەیە کە ئەم پاراستنی بەرژەوەندی حزبی و بەرژەوەندی تاچی حزبی لە ڕاستیدا نەیتوانیوە کە حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و حزبەکانی تەنانەت پارچەکانی دیکەی کوردستانیش نە لە دەوری بەرەیەک کۆ بکاتەوە نە لە دەوری یەک کۆ بکاتەوە ببنەوە بە حزب. ئەمە لایەنی دووەمی. و لایەنی سوومیشی ئەوەیە کە لە ڕاستیدا دەتوانم بڵم کە مەرجی قاسملو چەند ستراتیژیەکی دیکەشی گەیاندا کۆتا نقطەی خۆی و ئەمە ئیدی درێژەمان نەدا، وەک ئەوەی قاسملو لەسەر ئەو باوەڕە بوو کە ئێمە لۆبی کوردی لە دنیای دەرێدا بمەزرێری، وەک ئەوەی قاسملو لەسەر ئەو باوەڕە بوو کە لە جیاتی حزبایەتی دیپلۆماسی لە دنیای دەرەوە نۆنەرایەتی بینینەتەوەی ملەتی کورد بکا، وەک ئەوەی قاسملو لەسەر ئەو باوەڕە بوو کە هەرگیز ئەو هەرگیز بە تەواوی نەکەوێتە سەنگەری ئەمریکاوە و بە تەواویش نەکەوێتە سەنگەری ڕووسیەوە، بەڵکە دۆستایەتی ئێمە لەگەڵ هێزە بەتواناکانی دنیا لەسەر ئاستی پشتیوانی مەعنەوی لە بەرژەوەندیەکانی ملەتی کورد بێ. ئێمە ئەو ئاستانەمان لەدەستدا، بۆیە ڕێبەرێتی ئێستا تا ئێستاش لاوازە لە گەیاندنی پرسی کورد بە دنیای دەرەوە. پرسێکی دیکەش کە زۆر زۆر مهمە، پێم خۆشە وەکو خاڵی چوار ئیزنم بڵێ ئەوەش عەرز بکەم، ئەویش ئەوەیە کە کۆمەڵگای کوردی حزبە کوردیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دروشمێکی سیاسی ڕوونیان نییە بخلقی دنیا بلن ایمه چی من دوی؟ روژک دلا امن کمالگایچ دیموکراتیکم دوی، روژک دلا امن خودمختاریم دوی، روژک دلا امن فیدرالیزم دوی، روژک دلا دوی. فرانسوا میتران که دوست یکی زور زور به نیوبانج ملتی کرد با دوی دو دقیقه که لگل نونری حزب چه روشالاتی کردستان داده نیشه هل دسته به زیدی هلا دلا زور ریزم با تایی بلام تید نگم و برادری نونر زور نارحت به دلا چون تیم نگی دلا که که ملت سر بخویی دگم اتو بعد لسر بخویی نکی اما چون تیه بگم یعنی اما پرس یکی زور زور گرینگه که تا استاش جولانوی کردی لروشالاتی کردستان خوی حل پسار دو با تا برلیخی اپوزیسیونی ایرانی با خونش چی چی باشیوی نیه یعنی استا خلچی ایمه لناو خوی روشالاتی کردستان دا درش می رونترین با دهاتوی چارنونس و سرنوشتی خویان هیا تاوکونی حزبکانی روشالات
باشا که دکتور پیتان وای او برینانی که تروری دکتور قاسم لولا جستی بزوتنوی رزگاری خوازی ایران دروسی کرد سارش بوبه بجوریک بتوانین بلین امرو داوه بو ببشق لرابردو یا خود کاریگری او تیرورش تا امرو دریجه ها یو اسوارکانی بسر نچون
ازم دنوی با دولان ولام بدم و بفراو خان لعنی یکم اوی که دکتر قاسملو وکو تاک وکو جسمو لش نما روی دکتر قاسملو تو روی لراسی دا دکتر قاسملو اما بشویش آینیش نبیت مشایب که بلام دکتر قاسملو من جاری چیلی کشم پیشتر کتو تنیا انسان اگ نبو دکتر قاسملو کاملا بیرو باوری چی زانستی کلتوری سیاسی دیپلوماتیکی و خوش مجلسی رفتاری باش کردن لگل خلق بو کل انسان اگ دا کوه بو یعنی کاملا پروسیس اگ بو لانسان اگ دا کوه بو بویه بلدزدانی قاسملو ام کاملا پروسیس که لمقاله کانی دا، لوتویج کانی دا، لحلویست کانی دا، لکتیب کانی دا، دنجی داوتا و رنجی داوتا و اگر ایم اوانب کینه دستیلی کارو تیکوشانی خومن بلام بشه وچ محجر و بردین پیوی ننوسین بلکه اوانه گشه پی بدین وکو نونری چی بر جواندی خوازی ملتی کرد و بیرو باوری نتوایتی ملتی کرد پیم واید توانین بلین که وجاخی قاسملو من رون هشتو توا. بلام لعین حال دا رویشنی دکتر قاسملو بیگو من قد بیری قاسملو لبیر ملتی کرناتی توا. بلکه بپیچوانکی دا توانم بلام. قاسملو لزمانی حیاتی خوی دا تنیا سکرتیری گشتی حزب دموکراتی کردستانی ایران بو. که امن دو سال وکبر پرسی سکرتاریت لنزیک و شو روش کاریم نگذاری کردو. بلام قاسملو استا ای حزب دموکراتی کردستانی ایران نیه. ای باقی دموکراتکانش نیه. قاسملو استا خوشویستو ورگر فکر ورگره للاین یعنی ملتک فکری قاسملو وردگره للاین کمالگای برینی نتوی خواستانی روشلاتی کردستان و آزادی خواستان روشلاتی کردستانش
قاسملو یک بو که دکتور لأو سیاسی روشنبیرانه کرد امرو مدل سیاسی روشنبیر برو نمانده چه به طیبن لخورحالاتی ناوراستا اخو گرنگی قاسملو لروشنبیری و جهانبینی قاسملو دا بو یعن لتکتیک و استراتیجی سیاسی امپیاوه دا برای جنابت پیوندی روشنبیر و سیاسی للای قاسملو چون هل دستن؟
دکتر قاسملو گل بجری نده که چه لگل چه دا بنیشه و چه لگلی دا بنیشه یعنی دکتر قاسملو هرجز نیده کد که او کسا کاری سیاسی ناکا بوم لگالی دانیشم با کادر چه حزبی با اندامک با ارگانیک که اندامک کمیته نماینده دفتری سیاسی لگالی دانیشه دکتر قاسملو با علاقه و لگال همو کس پیوندی هبو و لگال همو کس دادنیشت لگال کر لگال کت لگال جن لگال پیاو لگال گنس لگال پی و لگال با سواد لگال بی سواد هر کسی که لگال قاسملو دادنیش دوای دانیش نکی روحیه چی دیکی پیدا دکت دکتر قاسملو لراستی دا کاراکتری چی تایبتی بو که دیزانی چون لگل خلچی قصب که
چی ادوان بو؟ استی روشنبیری دکتر خوی چون بو؟ دکتر قاسملو خوی چون بو؟
روشنبیری وقت چی بلاین؟ روشنبیری اگه وقت کسی یک بلاین بشون بیری نیو بشون شیکرنوی نیو بشون دربرینی هستی نیو داب که دكتور قاسم لو يكم بولين يوماندا وك اوي كبلي اهلي متالعه او خوندن او انا بي دكتور قاسم لو زياتل لدزماني دزاني و ابو المانتي ديان روشنامه جهاني بو بشيزوري زمانه كان دنيا بويدا هاتوا دكتور قاسم لو شعرزان بو دكتور قاسم لو اديب بو مثلا موني من بي خوشبلم زور كسي كاستا قلميان لنيو حزب ديمقراط دا نيوي هيا للاين دكتور عبد الرحمن قاسم لو شيوي مقاله نوسينيان فيركراوا مثلا بونونه اكمن وكو ريزيش تشاوليبكم عبد الله حسن زاده كاديبي كيبتو عنايه بلام عبد الله حسن زاده وتارنوسينو شيوي هالوستي سياسي فورمولا كردن لنوسيني دا لعبد الرحمن قاسم لو فيرو بويا دكتور قاسم لو حملاينا فكري دا كردوا و نل دانشتن لقال قصدا ماندو دبو نل دانشت كسج لدانشتن لقال او دا ماندو دبو بلام يك فرس هبو دكتور قاسم لو عاشق بو عشق چی زور عجایب تایبتی بو براسی عجایب بو سرنز راچش بو او عشق و علاقه تقریبا لا هیچ کسی نیو حزب دموکرات دا بو وسعت و بو صبر صدی ندبین دینا او جو شو روش نان خواردن کاتی چای خواردنوا کاتی قصه کردن کاتی گالتو و شوخی کردن کاتی هستان و دانشتن لهمو کاتک دا قاسملو او عشقی خوی بخلچی دورو بری را دگاند و اوش عشقی نتو پرستی عشقی رزگاری ملتی کرد عشقی آزادی ملتی کرد
زور سپاس با دکتر جعفر حمیدی که لنوروژ و لگل من بو
زور سپاس با ایوی برز و با دعوتکتا